Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulurdum. İçer şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz tarixçi alim Cəmil Həsənli ilə ölkədə və dünyada baş verənlər haqqında danışırdıq. Açıq söhbətimizin siz də iştirakçısı oldunuz. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində, üzr istəyirəm, təqribən yarım saat ərzində mövzumuz Yaponiyadır. Yaponiya böhrandan necə çıxır? Yatama, Yaponiyada təhsil almış Azərbaycanlı məzunların assosiasiyasının sədri Elşən Qurbanov. Qonağımızda Elşən Qurbanovla biz Yaponların bu böhranını necə üzləşdiyi və hansı və Azərbaycanlıların bu böhrandan hansı ibrət dərsləri götürəcəyi ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Bizimlə qalın və siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, sizi efirə qoşsunlar ya da ismarcınızı bizə çatdır. Hər vaxtınız xeyir, Elşən bəy, təşəkkür edirik
gəldiyiniz üçün.
Və siz Yaponiyada bir müddət yaşamışsınız, təhsil almışsınız. Bəli. Hansı illərdə olub bu?
4 il Yaponiyada yaşamışam və 94-cü ildən 98-ci ildə kimi məhz zəlzələ olan prefekturada İbarakidə Tsukuba Universitetində təhsil almışam və fəlsəfə magistri. Hı-hı. Dərəcəsini almışam orada idarə etmə və iqtisadiyyat üzrə.
Və bu hadisə baş verir, fəlakət baş verəndən sonra biz yəni hamının gözü dikilib orada regiona və xeyli istiqamətdə, yəni bir neçə istiqamətdə şəhərlərlə rastlaşırıq burada baş verənlərlə bağlı. Birinci, bunun ümumiyyətlə dünyaya təsiri nədir, bu boyda fəlakətlə bir xalqın üzləşməsi nə deməkdir və ikinci tərəfdə Yaponların özünün bax, bu yüzləşdikləri fəlakətə olan münasibətidir. Bax, bu fəlakət kontekstində insanlar Yapon xarakteri haqqında danışırlar. Yaponların belə həyat fəlsəfəsi haqqında danışmağa başlayırlar. Bilmirəm, yəni əslində əvvəlcədən bilmirəm bu nə dərəcədə yeridir söhbətin ki, bax, faciə ilə üzləşir xalq, fəlakətlə üzləşir, insanlar isə yenə də Yaponların həyat fəlsəfəsi haqqında uzun uzadı söhbətlərə girişirlər, amma budur reallıq, yəni bu barədə danışırlar. Nədir bu Yapon fəlsəfəsi ki, onu hətta fəlakət anında da ilk onu, öncə o...
İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da Yaponiyada görünməyən bir fəlakət baş verib, faciədir doğrudan da. Təsəvvürünüzə gətirin ki, 9 ballıq zəlzələ və nəticəsində tsunami Yaponiyanın bir hissəsini yuyub aparıb. Amma bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, Yaponiyada bu zəlzələ nəticəsində heç bir bina, heç bir, belə deyək, hündür bina, köhnə binalardan heç nə dağılmayıb.
Bu
çox möcüzəli bir şeydir. Mənim yadımda da 94-cü ildə Yaponiyaya mən gedəndə, 94-cü ilin payızında fəlakətli bir zəlzələ baş vermişdi. Kobe zəlzələsi, yaqın keçdimisiniz. Kobe zəlzələsində təxminən 6000 nəfər həlak olmuşdu. Və Kobe zəlzələsində bütün dünyaya yayılmış görüntülər var idi, körpülərin dağılması, sonra bıçaq kimi kəsilmiş binanın 5-ci mərtəbənin, 6-cı mərtəbənin 4-cü mərtəbəyə düşməsi göstərilirdi və s. və s. Deməli, 1994-cü ildən bəri, təsəvvürünüzə gətirin ki, Yaponlar bu zəlzələdən o qədər nəticə çıxartmışdılar ki, və öz binalarını, tikintilərini ekspertizadan keçirmiş və onların təzə tikilən binaların layihələrini elə qurmuşdular ki, mən məhz zəlzələdən bir 10 saat sonra zəng elədim dostlarıma, soruşdum ki, necəsiniz, nə var, nə yox. Tsukuba şəhərində yaşayan, 8 bal zəlzələyə dözən bir şəhərə. Mənə dedilər ki, inanırsan ki, bir binada bir çat olmamışdı. Bu möcüzəli bir şeydi, amma yəni həyat göstərir ki, təbiətlə nə qədər biz qabağa görsək də, nə qədər binaların layihələri gözəl olsa da, tsunamiyə qarşı, belə bir fəlakətə qarşı durmaq mümkün deyildi. Sendai şəhəri, Minami, balaca bir 13-17 min nəfərlik kənd, qəsəbə yerin üzündən götürülmüşdü və tsunami hər şeyi dağıtmışdı. Yəni, bugünə qədər də 13 min nəfər orada itkin düşüb, bugünkü vəziyyətə 9 min nəfər həlak olub, amma 13 min nəfər itkin siyahlardadır və axtarışdadılar. Nə ilə üzləşdilər bizim Yapon qardaşlarım deyə bilərəm, ona görə ki, biz Yaponiyada yaşadığımız müddətdə mən də, mənim asosiasiya üzrə dostlarım da, həm asosiasiya dostlarımız, biz doğrudan da Yapon xalqına qardaş və bacı deyə bilərik və biz onlara o qədər Yapon xalqından o qədər qayğı görmüşük ki, bu bizi doğrudan da sarsıldır və bu mikrofon vasitəsilə mən onların hamısına başsağlığı vermək istəyirəm. Yapon xasiyyəti deyirsiniz, Yapon xarakteri deyirsiniz. Əlbəttə ki, biz Yaponiyaya gələndə birinci gördüyümüz nə oldu? Mütəşəkkillik, səfərbərlik və yüksək səviyyədə təşkilatlıq, cəmiyyətin təşkilatçılığı, mütəşəkkillik. Siz təsərinizə gətirin ki, biz birinci Yaponiyaya gələndə, səhərsi günü universitetə gələndə bizə nə dedilər? Dedilər ki, bizdə zəlzələlər çox olur. Siz zəlzələ vaxtı özünüzü necə aparmağı bilməlisiniz. Və məhz elə birinci gündən bizə başa saldılar ki, zəlzələ olsa nə etməlisiniz, hara getməlisiniz, özünüzü necə aparmalısınız. Yəni, pilləkənə çıxmamalısınız, otaqdan çıxmayıb solun altına girsəniz daha yaxşı olar. Doğrusu, biraz gülünç vəziyyət alınırdı, onlar təlim keçirdilər zəlzələ vaxtı nə etmək lazımdır və mən o vaxtı cavan deyildim, belə deyək. Amma yenə də hamı ilə bir yerdə stolun altına girirdim. Bugün gülünç gəlir, amma təsəvvürünüzə gətirin ki, bütün millət...
Bugün artıq gülünç gəlmir.
Yəni, bizə gülünç gələ bilər, amma bu təlim vaxtında bütün millət stolun altına girir. Ya da gedir durur çərçivənin altında. Yəni pilləkənə çıxmır, çölə çıxmır. Bu səviyyədə cəmiyyətin mütəşəkkilliyi və səfərbərliyi bizi məhdəl gətirirdi bu işlərə. Yəni əsas məsələ bundan ibarətdir ki, məhz ona görə də bugün 9 ballıq zəlzələdən Yaponiya ancaq və ancaq 9000 nəfər həlak olmuşlarla çıxmışdı. Yanınıza salın ki, İndoneziyada zəlzələ olanda və tsunaminin nəticəsində yarım milyondan, bəlkə də 1 milyona yaxın insan tələf olmuşdu.
Bəli, bəli. Və əslində, yəni, heyranlıq doğuran məsələlərdən biri də bax bu 9000 insanın ölümü də çox böyük bir itkidir və bu itkidən sonra insanların bunu şivənlə, vayla deyil, bax belə sakit çox, yəni biz görürük oradan göndərilən görüntüləri, baxırıq o telekanallara və çox təmkinlə qarşılamasıdır bütün bu faciəni.
Ya, o sözü dediniz şivənlə. Mən deyərdim ki, telekanalların jurnalistləri daha çox şivənlə bu zəlzələyə qəbul edib, nəinki Yapon xalqının özü. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, markete gedən insanlar zəlzələdən sonra ancaq və ancaq bugün onlara zəruri olan məhsulu alırdılar. Yəni, torbaları dolduraraq məndən sonra lap dağılsa da fikri ilə heç bir yabon marketə girib torbasını doldurmurdu. Yəni hər gün necə marketə gedib məhsul alırdılarsa, eləcə də zəlzələdən sonra onlar özü. Yəni benzin qıtlığı var indi Yaponiyada. İnanırsınız ki saatlarla Oçerette durup benzinlerini 10 litre 15 litre benzinini alarak evine kaydardılar ve hiçbir böyle de panikaya yorulmamışlar ve doğrudan da bu müteşekkillik çok
Yadıma lap bu yaxınlarda yanvar ayındaydı səhv etmirəmsə belə bir şayiə yayıldı ki benzin bahalaşacaq və hələ sadəcə şayiə idi ki sabah benzin bahalaşacaq və benzin doldurma stansiyalarının qarşısındakı növbələr yadıma düşdü Bakıda. Yəqin ki fərqi siz daha çox hiss edirsiniz.
Bilirsiniz mən doğrusu şayiəni eşitmədim və benzin oçeretində durmadım. Amma fikirləşirəm ki elə bir problem İraq olsun bizdə baş versə yəqin ki daha çox panika yaradar. Ona görə də mən fikirləşirəm ki kütləvi informasiya vasitələri ilə də bizim qurumlar da bizim cəmiyyəti belə bir fəlakətlərə hazır etməlidirlər. Yəni bizim cəmiyyət bilməlidir hansı məqamda nə etməli, özünü necə aparmalı, necə rəftar etməli. Yəni bizim tarixim, bizim kökümüzdə, bizim mədəniyyətimizdə bu kök salmış bir şeydir. Böyük kiçik hörməti. Yaponiyanın özündə mən deyərdim ki, məndən hərdən soruşurlar ki, Yaponiyanın dini nə dindir? Kimsə deyir sintaizm, kimsə deyir mən deyərdim ki, Yaponiyanın dini senpai kohai dinidir. Yəni bizim dildə desək böyük kiçik dini. Çox böyük hörmət var onlarda senseyə, senpaya, yəni özündən böyüyə o kadar yüksek derecede hürmet var ki bütün medeniyet de, bütün cemiyet de, bütün cemiyetin özünü aparması da bu prinsiplerde kurulur.
Heç yanlış məsləhət vermirlər mi böyüklər, yəni səhv elədikləri olmur mu, yəni?
Axı böyük də gözəl bilir ki, məsləhət verəndə buna merat vecdünüsü deyirlər, yəni
məsuliyyət düşürürlər.
Məsuliyyət onun boynuna düşür və o məsuliyyəti hiss edərək böyük də məsləhət verəndə çox fikirləşərək məsləhət verir. Məsləhəti verməkdən qabaq Yaponiyanın bir cəhəti də var ki, cəmiyyət içində çoxlu müqayisələrdən sonra nəticəyə gəlirlər və nəticəyə gələndən sonra bu işi axıra qədər çatdırırlar və
qərar qəbul edəndən
sonra qərarı qəbul etmək çox çətindir bunlara. Amma qərarı qəbul edəndən sonra onlar çox gözəl bütün hamılıqla, böyüklü, kiçikli bu işə gelirlər. Yəni, mən elə fikirləşirəm ki, elə atom elektrostansiyasında da bəlkə bu qərar qəbul etmə məsələsi çox çətin idi deyənə, kimsə öz boynuna məsuliyyəti götürə bilmirdi deyənə elə bir faciədir yaranıb. Amma yəni, mən elə bilirəm ki, bu qərarı qəbul edəndən sonra Yapon milləti, Yapon ixtisasçıları bu atom elektrostansiyasının problemlərini də həll edəcəklər və nəticədə hər şey normal olacaq.
Yəni, sizin elə orada yaşayan tanışlarınız, bəlkə qonşu şəhərlərdəki insanlar, onlar da belə bir təhlükə var mı ki, bu qəzadır, çox böyük qəzadır, Çernobıl'la müqayisə edirlər bu qəzanı?
Çernobıl'la bəlkə də müqayisə etmək olmaz. Mən özüm fizika qurtarmışam və deyə bilərəm ki, əlbəttə faciədir. Amma o qədər də Çernobıl'a uyğun olan, bənzər olan faciə deyil. Demək olar ki, orada problemlər var və bugün bu problemləri əhalinin özü və stansiyada işləyən mütəxəssislər də çox fəlsəfi qəbul edirlər. Demək olar ki, stansiyanın özündə qalan 70 nəfərə yaxın mütəxəssis bugün onlara Yaponiyada samuraylar deyirlər və bu milli qəhrəmanlardır bunlar. Özlərinin sağlığında milli qəhrəmanlara çevriliblər. Və bu samuray kodeksinə gələndə mən fikirləşirəm ki, bu Bushido kodeksi doğrudan da bugün Azərbaycana da layiqli bir kitabdır. Fikirləşirəm ki, bunu biz tərcümə eləmişik Azərbaycan dilinə və bu yaxınlarda nəşr edəcəyik. Çox maraqlı bir kitabdır.
Bushido kodeksi
var. Samurayların Bushido kodeksi.
Yəni o qəhrəman insanlar ki, orada onu zərərsizləşdirməyə çalışırlar. Onlar sizcə bax o kodeksə uyğun hərəkət edirlər.
Bəli. Yəni bunlar qəhrəmanlıq etmirlər. Orada işləyən insanlar, mütəxəssislər bunu qəhrəmanlıq kimi qəbul etmirlər. Bunlar sadəcə olaraq fikirləşirlər ki, samuray kimi mən öz işimi görməliyəm və vətən uğrunda, öz işlədiyim şirkət üçün, vətən üçün mən özüm də qurban verməyə hazır olmalıyım. Mən fikirləşirəm bu həmin bu qurbanlıq əlamətləri bizim cəmiyyətə də Yaponiyadan gətirilsə çox gözəl olardı.
Amma sizcə bu biraz yəni demokratiyaya zidd deyil mi? Yəni demokratiya liberal dəyərlərə bəlkə ziddir. Bir insan çox vacibdir axı yenə də.
Həcəb xanım, biz biraz mövzudan kənar çıxırıq. Demokratiya dedikdə nə fikirləşirsiniz? Yəni mən deyə bilərəm ki, dünyanın ən demokratik ölkələrindən biri Yaponiyada bizim Avropa düşüncəli demokratiyamız bəlkə də yoxdur.
Yəni insanın dəyəri var axı yenə.
İnsanın dəyəri və insanın özünün seçdiyi yol söhbəti var. Samuraylıq o insanın dəyərliyinin itirilməməsi demək deyil. İtirilməsi demək deyil. O samurayın özünün seçimidir. O da demokratiyanın bir əlamətidir yani.
Necə kömək eləyə bilər azərbaycanlılar yaponlara bu məqamda?
Bilirsiniz, maliyyə cəhətdən Yaponiya kimi zəngin ölkəyə yaqın ki, bizim azərbaycanlılar kömək etsə də bu cüzi bir kömək olacaq. Mən deyə bilərəm ki...
1 milyon yardım ayrılıb artıq. Amma bu simvolikdir yəni.
Bu simvolik bir yardımdır. Yəni, biz Yatalma cəmiyyətində fikirləşdik ki, əvvəl maliyyə dəstəyi üçün bir qutular hazırlansın. Ayrı-ayrı institutlarda və ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə qoyulsun. Amma sonra nəticəyə gəldik ki, bir təşəbbüs göstərək və Yaponiya səfirliyinə müraciət edərək təklif etdik ki, biz öz tərəfimizdən zəlzələ zamanı zərər çəkmiş uşaqları öz ailələrimizə dəvət edib, onları lazımi qədər uzun müddətdə öz ailələrimizdə saxlamaq istərdik. Yəni, mən fikirləşirəm ki, bu təşəbbüsə bir sıra vətəndaşlar da, Azərbaycan vətəndaşları qoşulacaqlar və nəticəsini baxarıq. Yəni, danışıqlar gedir, danışıqların nəticələrini biz sizə inşallah deyəcəyik.
Belə Yaponiya çox zəngin dövlətdir. Dediyiniz kimi, böyük səkkizliyin üzvüdür, dünyanın səkkiz ən güclü dövlətindən biri sayılır və amma bu çox böyük fəlakətlə üzləşdi və bu fəlakətdən sonra Yaponiya yenə də bax o güclülərdən biri, güclülər dəstəsində qala biləcəkmi?
Bilirsiniz, Yaponiyanın baş naziri qeyd etmişdi ki, Yaponiya bu fəlakətdə, bu zəlzələdə 2-ci dünya müharibəsindən sonra bəlkə də ən faciəli bir məsələyə rast gəlib. Təxminən 3 trilyon dollar məbləğində zərər çəkmiş ölkədir bugün. Demək olar ki, 15-16 mart tarixlərində yena dollar mübadilənin saxlanması üçün Yaponiya Mərkəzi Bankı 500 milyard dollar pul atmışdı bazara. Amma mən inanıram ki, bu faciə ona gətirəcək ki, Yapon milləti daha da mütəşəkkil olaraq sənayelərini daha da yüksək səviyyəyə qaldıracaqlar. Axır bir neçə illərdə Yapon iqtisadiyyatında durğunluq hiss olunurdu. Demək olardı ki, illi artım, iqtisadiyyatın illi artımı 0-0,5 bir faizə çatmazdı. Amma zəlzələdən sonra inandırım sizi ki, bütün sənaye bərpa olunacaq və mən fikirləşirəm ki, əgər əvvəllər 10 il, 15 il öncə Yaponiyaya gələndə biz yeni texnologiyaları görüb onlara məhəttər qalırdıq. Amma bu günləri Çin, Koreya və s. Avropa ölkələri addım ba addım Yaponiyaya çatırlarsa, bu iqtisadiyyatın bərpa məsələsində Yaponiyaya bir neçə il qabağa addımlayaraq bütün konkurentlərini keçəcək. Yəni, hər şeydə həm mənfi, həm də müsbət bir cəhət var. İqtisadiyyatı qaldırmaq üçün və yeni texnologiyaları tətbiq etmək üçün, Yaponiya üçün bu daha bir yeni şansdır, deyim sizə.
Hətta belə. Dinləyicilər yazırlar, mehman yazır Gədəbəydən, suyun tərkibindəki radiasiyaya qalsa bizim içdiyimiz su ilə Yaponlar heç əllərini də yumazdılar. Bakının 70% kimyəvi öldürücü tullantılarla zəngin Kür çayının suyundan istifadə edir. Həmçinin Qızıl Emalı zavodunun sularına bol-bol radioaktiv maddələr atılan Gədəbəydə həmin şüalanmış sulardan içməyə məhkumdur hər sayədə. Soyqırımdır, mehman Gədəbəydən yazır bunu. Əzizə yazır, bir zəlzələ olsa qohum əqrəbalarımızı fəhəni pulla dağıntıdan çıxaraq Allah o günü bizlərə verməsin, yazığıq, belə yazır əzizə. Kəndçi imzalı dinləyici isə yazır ki, Qurani Kərimdə deyilir ki, biz hər kişini çəkə bildiyi qədər yüklə yükləyirik. Millətlər də bu kişilərin cəmidir. Daimi zəlzələlər içində və iki dəfə nüvə fəlakəti yaşayan bu millətin məğrurluğu və təmkini insanları heyran edir. Görəsən, bizdə 8 bal olsa bircə bina salamat qalarmı? Bu binalar barədə barədə dediyiniz doğrudan da çox çox yəni belə çox təsirli idi.
Amma inandırım ki, bizim şəhərdə də yüksək səviyyədə, yüksək texnologiya ilə layihələndirilmiş və tikilmiş binalar var. Və deyə bilərəm ki, əvvəla Azərbaycanda, Bakıda mən fikirləşdiyim qədər 8-9
hər halda balı. Tsunami olmayacaq.
Tsunami olmayacaq, bu 100%-dir.
Və 8-9 bal, ümid edirik ki, zəlzələ də olmayacaq, hər halda olması yaxşı olmur. Amma panika mənim yadımdadır, 2000-ci ildə çox panika var idi zəlzələ olanda. Belə. Və bilmirəm, biz ibrət dərsi götürə bilirik mi?
Buna görə mən deyirəm ki, ən əsas məsələ cəmiyyətin və insanların təliminlə məşğul olmaq konkret bir problemli zamanda. İnsan özünü necə aparmalı, hara getməli, kimə zəng etməli, kimə zəng etməməli və tutan Yapon ailələrində onların hamısının ailə içində danışıqları var ki, zəlzələ olsa, nə baş versə, biz hamımız hansı yerdə görüşməliyik?
Yəni bu reallıqdır.
Bu reallıqdır. Tam reallıqdır. Bütün ölkə, təxminən 130 milyon əhali gündə hər dəqiqə zəlzələni gözləyərək yaşayır.
Zəlzələ təhlükəsi olmasaydı, bax, Yaponlar bax, bu xarakterə malik olardı mı sizcə?
Bilirsiniz, bu bir zəlzələ məsələsi deyil. Yaponya adalardır. Və uzun müddət tarixin Yaponya bağlı bir ölkə olub və öz qazanların içində pişiblər. Yəni, bunlar mədəniyyəti də seçərək qəbul ediblər. Yəni, Çin mədəniyyəti Okinawa tərəfdən gəlib, cənubdan, şimal tərəfdən Ainu deyilən millət var idi. Yapon adalarında onların mədəniyyəti gəlib və Monqolistandan, Yaponlar özlərini Monqolistandan çıxmış bir millət qəbul edirlər və bu üç mədəniyyətin, qədim mədəniyyətin miksi Yaponları o yüksək səviyyə çatdırıb ki, bugünlər Yaponlar doğrudan da çox mütəşəkkildirlər və bunlar öyrənmək qabiliyyəti çox yüksəkdir. Mən sizə bir söz deyim ki, idarə etmə üsulları var və o idarə üsullarını bunlar tətbiq edirlər. Əmması var. Əmması da ondan ibarətdir ki, idarə edən kim ola bilər? Bizdə adətən deyirlər ki, idarə etmək üçün və ya menecer olmaq üçün Allah vergisi lazımdır. Yəni, sənin vergin yoxdursa, sən rəhbər ola bilməzsən, sən menecer ola bilməzsən, sən ünsiyyətdə ola bilməzsən və s. və s. və s. Yapon millətinin irsində mi deyim, mədəniyyətində mi deyim, liderlik xasiyyəti yoxdur. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, doğrudan da bu liderlik xasiyyəti onlarda yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bunlar idarə etməni, menecmenti, menecerləri, rəhbərləri
texniki səviyyəyə çatdırıblar.
Texniki yox, çox yüksək səviyyə. O səviyyəyə ki, Amerika, Avropa gəlib Yaponiyadan idarə etməni və rəhbərliyi öyrənir.
Çox maraqlıdır. Təşəkkür edirəm. Yaponiyada təhsil almış Azərbaycanlı məzunların assosiasiyasının sədri Elşən Qurbanovdur. Qonağımız, çox maraqlı söhbətə görə çox sağ olun və
çox sağ olun.
Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk, gəlmisiniz və sizin Yaponiyadakı dostlarınıza da bax, bu faciədən minimum itki ilə çıxmalarını arzulayırıq.
Çox sağ olun, Xacı xanım.
Belə, əziz dinləyicilər, bugünlük verilişimizin canlı yayım hissəsi burada bitir və bundan sonra mən sizi Qaynar Xətt proqramını dinləməyə çağırıram. İsmira Cavadova Azadlıq Radiosuna gələn şikayətləri araşdırıb. Baxın, görün necə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efirə işarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil Köşəmizin qonağı isə vəkil Xalit Bağırov olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, koltuğun üstə, koltuğun atın, idarənin üstə. Top kimin bir qoşqa olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin fotoqrafı Nadir Əkbərov qaynar xəttə şikayət edib ki, 15 ilə yaxın fotoqraf kimi işlədiyi bulvarda indi ona əngəllər yaradılır. Şan Production adlı şirkət bulvara ayaq basandan fotoqrafların günü güzaranı yoxdur. Onlar qazandıqlarının 70%-ni bu şirkətə ödəməli olur. Şikayətçini dinləyək.
Deməli, 15 ildən artıqdır ki, bu Milli Parkda, yəni əmək şərtçəsi əsasında işləyirdik 2008-ci ilə qədər. 2008-ci ildən də bulvar idarəsinə biz müqavilə bağlamışız. Müqavilə əsasında da bütün bu dövlətin vergilərini, bütün nə vardı, hamısını biz ödəmişik. Yəni bulvar idarəsində nə şərtlər qoymuşuq, hamısına da əməl eləmişik. Deməli bu şampiyonlar üçün bulvar idarəsinə müqavilə bağlayıb. Bulvar idarəsinə öhdəlik veriblər ki, biz bax burada belə-belə şeylər yaradacağıq burada. Nə bilim, müasir aparaturalar var. Amma heç bir şərtə də əməl eləmirlər. Biz öz aparatımızla işləyirik, öz printerimizlə işləyirik. Bizim də şərtlərimiz odur ki, biz bu şampiyonlardan imtina edirik. İstəmirik bu şampiyonlardan.
Sizə təklif olunan müqaviləni bağlamaqdan imtina edə bilərsiniz. Bu zaman sizə bax qarşınızda hansı şərti qoyurlar ki, siz imtina edə bilməyəsiniz.
Şərt yox, bizi təzyiqlər edirlər ki, çıxın burdan arasından, burdan arasını tərk edin, qoymurlar işləməyə. İndi burada bir iki nə bilim, öz qohumların 2-3 tərəfini gətiriblər, 2-3 nəfər onlarla müqavilə bağlıq. Amma əsas ki, biz 10-15 yıl burada fəaliyyət göstəririk, qanunlu şəkildə. Bizi indi yəni müqavilə onlarla bağlamaq istəmirik, bizi məcbur edirlər ki, yəni təzyiqlər edirlər ki, çıxın burdan arasından, ya gəlin müqavilə bağlayın, ya da ki, çıxın burdan arasından.
Nadir Əkbərov deyir ki, 11 ay əvvəl bulvar idarəsi onları məcbur edib ki, Şam Production ilə müqavilə bağlasınlar. Müqaviləyə görə onlara 350 manat maaş, hər gün nahar yeməyi, gün ərzində 8 iş saatı vəd olunsa da, 11 ay ərzində şirkət bu öhdəliyin heç birini yerinə yetirməyib.
Bizə, deməli, qoçaq ediblər ki, sizə 350 manat maaş verəcək, sizə nə bilim yemək verəcək, nə belə şeylər verəcək. Heç bir vədlərə də əməl eləmiblər. Bir 10 aydan artıqdır ki, biz bunlarla işləyirik, bu Milli Parkda fəaliyyət göstəririk burada. Yəni, heç şirkətlərindən maaş veriblər. Yəni, anladılar da, açar-açar anladılar. Daha hələ şikayət eləməmişik. Kadıköy dərəsində şikayət eləmişik. Bir neçə yerdə şikayət eləmişik. Bizim şikayətlərimizə baxan yoxdur.
Şan Production şirkətinin direktoru Pərviz Əkbərov isə deyir ki, şirkət bulvar idarəsinin nəzdində yaradılıb. Pərviz Əkbərov andaman eləyir ki, fotoqraflar şirkətdən yerdən göyəcən razıdılar. O ki, qaldı narazılara.
Bizdə aidiyyatı olmayan adamlar da havaqsa bulvarda fotoyla məşğul olublar. Bizim rəsmi sənətimiz, qeydiyyatımız, hamısı bunların razılıq ərizələri, bizlə işləyən müqavilələri, hamısı bu aydan da təzə müqavilələr bağlanıb 30 nəfərini işləyirik. Heç bir narazılığımız da yoxdur. Bütün biz də şikayət ərizəsi göndərmişik bunların qolları ilə ki, hamımız razıyıq. Bu 3 nəfər bizdən narazı salır bu cəmaatı. Bununla nöqtəyə getdi xanım. İndi onlar belə demaqoq, nə bilim, nə heç mən tanımadığım adamlardır. Heç bilməndə işləməyən adamlardır. Çok tarzı götü bundan olmaz.
Pəris bəy, ümumiyyətlə bu müqavilədə necə göstərilib? Həmin işçilərə maaş şəklində mi verilir? Ya onlardan çəkdikləri şəkillərə görə qanım, faiz mi alınır?
Üzr istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, bulvar idarəsi, bulvar belədir ki, elə olur ki, bunlar aynı işə gəlmirlər. Elə olur da, yəni hava soyuq olur, bir gəl, 4 saat vaxtları var, işləyirlər, maaşlarını da alırlar, qurtardı getdi. Bu aydan da müqavilələri bağlanıbdır. Yəni o 3 nəfər bir şey deyil, 30 nəfərlə bizim müqaviləmiz var. Hal-hazırda bax, bu aydan müqavilələrlə bağlanıbdır, qurtarmışdı müqavilələrini bax. Bağlanıb işləyirlər, bizdən razılıq ərizələri bu 30 nəfər hamısının var. Bütün qeydiyyatlar da var, bizdən razı olmaq ərizələri də var, bütün heç bir problemsiz işləyir. 2-3 nəfər də gedib-gedir, yəni demoloq, biz də onların haqqında ərizə yazmışıq, bulvar idarəsinə də göndərmişik. Ofisi hər bir instansiyalara göndərmişik, yəni bunların, bizim fotoqraflardan heç bir problemimiz yox. Fakt hal-hazırda işləyirlər, müqavilələri də var. O 3 nəfər gəlir-gedir, ora-bura, da onlar demoloq. Biz də məhsullarını yazmışıq, göndərmişik, çox qurtardı getdi. İndi özünüz də görəsiniz.
Pəris bəy, məsələ burasındadır ki, onlar indi ola bilsin ki, siz onlarla müqavilə bağlamayasınız. Ancaq onların sizinlə demələrinə görə keçən 10 ay ərzində, 11 ay ərzində müqavilələri olubdur.
Xanım, Allah and olsun, yəni mən sizə deyirəm, onların arasında eləsi var ki, heç bizə vaxtı tamamilə adiyyat yoxdur, tamamilə.
Pəris bəy, sizin şirkət ümumiyyətlə fəaliyyət istiqaməti nədən ibarətdir?
O, foto şirkətdir, Sam Production ümumiyyətlə şirkətdir, nizamnamə, hər şey qaydasında, müqavilələrimiz, bütün sənədlərimiz, hamısı qaydasında, xanım, bütün çekimiz, hamısı çekdə yazı verir. Heç bir problemimiz yoxdur bizim. Vaxtı bizim problem yoxdur. Bir dənə o 2-3 nəfərdir, onda heç bizə aidiyyət olmayan adamlar. Bunlar bulvarın, mən icabı, müqaviləmiz də yoxdur, icazə verilmir çünki işləməyə.
Elə fotoqraf Nadir Əkbərov da şirkət rəhbərinin dediklərini təsdiqləyir. Deyir, ora-bura şikayət etdiklərindən indi onlara bulvarda fotoqraflıqla məşğul olmağa imkan vermirlər. Deyirlər ki, şirkətlə müqaviləniz olmadığına görə daha bu həndəvərdə şəkil çəkə bilməzsiniz. Çörəyə şəkil çəkməkdən çıxan Nadir Əkbərov isə şirkətdən şikayətlərini davam etdirəcəyini deyir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, belə çirkin biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz o aziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçirsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Təqribən bir ay əvvəl Qarabağ əlilləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısına yığışıb narazılıq etmişdilər ki, onlar üçün tikilən evi onlara vermirlər. Nazirlik rəhbərliyi də əlillərin etirazlarının qarşılığında onlara çatacaq mənzilləri nəhayət ki, özlərinə verdi. Ancaq bir əlil də var ki, nazirlik ona hələ də mənzil verməyib və deyəsən, heç vermək fikrində də deyil. Bu, Qarabağ müharibəsində gözdən əlil olmuş birinci qrup əlil Amil Rzayevdir. Amil Rzayev deyir ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Nazirliyin qarşısındakı etiraz aksiyasını çəkib işıqlandırandan sonra Nazirlikdən ona xəbərdarlıq ediblər ki, müxbirləri aksiya yerinə çağırdığına görə ona mənzil verilməyəcək. Deməsinə görə indi onu çək-çevirə salıblar. Get o sənədi gətir, get bu sənədi gətir. Hələ üstəli başlayıblar onun ümumiyyətlə Qarabağda əlil olmasına şübhə ilə yanaşmağa. Amil Rzayev danışır.
16 ildən çoxdur ki, pensiya alıram Qarabağ əlli kimi. O zamandan bəri heç bir araşdırma olmayıbdı. Sonra da 2010-cu ildə maşını hədiyə elədilər Qarabağ əlli kimi. Yenə də araşdırma olmadı. Bir 6 ay bundan əvvəl sənədləri yığdılar, istədilər mənzil almaq üçün. Hamısını gətirdim, gördüm bütün sənədləri. Nə yazmışsa mənə verdi bir list, hamısını yazdım, aldım, getdim, topladım. Komissiya oldu, mən də bilməmişdim. Mənə dedilər, get mart ayında çağırıb sənə ev verəcək. 4-cü adamın mənzil növbəsində əlimdə rəsmi sənədim var, icra hakimiyyətinin rəsmi sənədi də var ki, mənzil növbəsində sıra 4-cü adamam. 1-ci qrup Qarabağ əlli kimi mənim mənzil düşürdü. Gəldilər evimi komissiya elədilər, yaşadığım kirayə qaldığım evi. İçəridən komissiya olundan sonra eşitdim ki, komissiya olubdu mənə ev verir. bilməyib. Gəldim məsələdə görəndə məsələdir. O boyda bütün əhalinin qarşısında, Qarabağ əhalinin, şəhid əhalinin qarşısında təqdir edərək bildirdi ki, sən Qarabağ əhali deyilsən, saxta əhali yalmısan. Mən də bildirdim ki, bəs bu 17 il ərzində nəyə görə araşdırma aparılmayıbdı? Maşın verilib nəyə görə araşdırma aparılır? Saxta əhaliləmsən nəyə görə maşın vermişdin? Mən prezident maşın verir mənə. Saxta Qarabağ əhalinə prezident maşın verir. Deməli 6 ay bundan əvvəl sənədləri vermişəm, heç bir araşdırma getməyibdi. İndiyə qədər birinci komissiya olub heç bir araşdırma getməyibdi. Elə ki haqqımı tələb eləmişəm, gəlib ondan sonra başlayıblar ki, məni araşdırma aparırlar ki, sənin saxta əhalisən üzə çıxardacağamsın. Yasamal rayon şöbəsinin sədri Maarif Əliyevdir. Maarif Əliyevin özünün 2 mərtəbə mənzili olan Nizami metrosunun arxasında, özünün bir neçə maşını olan, bir neçə mənzili olan ayağa Maarif Əliyevə götürüb 3 otaqlı mənzil verdilər birinci növbədə. İndi mən demirəm o da mənzil almasın, amma birinci növbədə bir digər Qarabağ əhalilər, şəhid əhalilərin mənzil almağa çox ehtiyacları olduğu üçün 4 nəfərə mənzil verməmişdilər. Həmin mənzil növbəsində olduğumuzda həmin adamların da sıra nömrələri harasa 26-cı idi, ondan sonra 14-cü idi, 9-cu idi. Mənim elə bir şey sıra nömrəm 4-cü idi. 4 nəfər tələb elədi, aksiya kestik. Gəldi Azad Radiosda çəkdi, onlarda da danışdırdı. Elnur Kələntəli aparat rəhbərinin müavinidir. Qəbul etdi bizi. Söz verdi ki, sizin mənzillə təmin olmanız təmin olunacaqdır. Mənzillə təmin olunacaqsınız. Nədənsə o 3 nəfərə mənzil verdilər, onlar mənzillə təmin olundu. Mən sizə şikayət etmişdim, prezidentə şikayət etmişdim. Şikayət məktubu yazdım. Deyir prezidentə nə görə məktub yazmısan? 15 gündən əvvəl komissiya oldu. Təkrar zəng elədilər mənə nazirliyin əməkdaşlarından. Məni təbrik elədilər. Bir də Yasamal rayon icra hakimiyyətinin mənzil şöbəsinin müdiri Kərim müəllim məni təbrik elədi ki, mənzillə təmin olunmusan. Amma nədənsə gəldim sonradan hamısı boynuna atdılar ki, bizim yanımızda Natiq Məmmədov komissiyanın sədri kimi nazirin birinci müavini, sosial müdafiə nazirinin. Təsdiq etdi ki, həqiqətən bu adama mənzil verilsin. Kərim müəllim şəxsən bildirdi ki, mənim yanımda bunu təsdiqlədi. Mənə bildirdi ki, yazın ora bu adama da mənzil verildi. Kərim müəllimlə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Şahin Babayev komissiyanın da üzvüdür həm də mənzil bölgüsü üzrə rayon nümayəndəsi kimi icra hakimiyyətinin. Məni dəvət etdilər, mənə bildirdilər ki, mənzil verilib. Hətta mənzil verilən adamların növbəlikdə olan adlarını da göstərdilər. Mənim də adım oradaydı. Mənə bildirdi ki, sən adın yazılıb, alıb baxa bilərsən. Mən də aldım, baxdım, gördüm ki, həqiqətən verilibdi.
Nə yazılıbdır?
Yazılmış ki, mənzil verilsin. Mənim də adım var idi. Bütün mənzil verilənlər.
Kim yazmışdı?
Kərim müəllim, bu Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nazir şöbəsi müdürüdür. Şahin Məmmədov da komissiyanın üzvüdür, o da birinci müavindir.
Beləliklə gözü adını mənzil verilənlər siyasında görən və qulaqları məmurlardan bol-bol təbriklər eşidən birinci qrup Qarabağ əhalili bir də xəbər tutub ki, gördüyü və eşitdiyi yalan imiş. O mənzil alanlar siyasından kənarda qalıb. Yasamal rayon Qarabağ əhaliləri, veteranları və şəhid ailələri ictimai birliyinin sədri Maarif Əliyev məsələyə belə aydınlıq gətirir. Onunla birlikdə nazirliyə gedən adamların demək olar ki, hamısına mənzil verilibdir bu adamdan başqa. Ümumiyyətlə, bax, bu adamın nə problemi var ki, ona mənzil verilmir?
Bu adamın orada şübhə var ki, 2004-cü ildə Bakıda prapsik olubdu. Bakıda da 2004-də prapsik olan gərək 5-7 il arası prapsikada qalacaq öz növbəsinə götürülər. 2007-də götürməlidir bu adam, 2008-də götürməlidir, bu adam götürülüb 2005-də. Ondan sonra əlilliyi də orada birinci qrup orada komissiyalar ki, birinci qrup necə birinci qrup bu hərəkətlərdə ola bilməz. Ona görə şübhələndilər deyən yoxlamalar başqa ona ev verilmək yox, yoxlansın ondan sonra verilsin.
Yəni hazırda hansı mərhələdədir?
Bunu bilirəm ki, hələ yoxlayırlar. Gələcəkdə verə də bilərlər. 90% şansı da var almağa.
İddia edir ki, bu hansı ki fevralın 16-sında nazirliyin qarşısında o toplaşmışdılar əlillər mənzil məsələsinə bağlı. Azadlıq radiosu orada gəlib çəkiliş aparmasından sonra onun deməsinə görə Azadlıq radiosunu o çağırıb ora, ondan sonra problem yaranıb ona. Bundan sonra ona deyiblər ki, sən ümumiyyətlə mənzil görməyəcəksən.
O özündən hələ belə yatır, şübhələnir hər şeydən, özü özündən şübhələnir. Heç nə yoxdur, heç kəs o nazirin işçiləri və yaxud da ki, başçıları bunun ağlındadır ki, bunun ağlı ilə rəftar eləyələr. Bu özü özündən, ay qızım, ay bacım, özü özündən bu adam şübhələnir. Əbəd bax, yazıqsan sən. Özü bir yazıq adamdır, yazıq adam. Özü özünə necə deyirlər, hələ belə hər şeydən şübhələnir qızım.
Sizə mənzil verilib əlil kimi?
Bəli.
Yəni siz mənzil almışsınız?
Bəli, mən 99-cu ildən ev növbəsindəyəm.
Bu adam deyilir ki, 4-cü adamdır mənzil növbəsində, hətta 40-cı adama da mənzil verilib, ancaq buna verilmir.
4-cü adamdır bu adam, birinci qrup əlillər sırasında. Birinci qrup əlillərdən də 3 nəfər alıbdı, bu qalıbdı. İkinci qrupdan da yox, 40-cı adam alıbdı, o onun sırasında döyür. Bu iki, üçüncüsü də. Dedim də sizə, onun orada şübhə söhbəti var.
vardı, ona göre kalıbdır. Ona konkret demeyebilirler ki sana ev verilmir ve sana ev düşmeyecek.
Hatta icra başçısının muavini de onu tebrik edildi ki sen evin verilip de artık sen ev almışsan. Yani bu
yani icra başçısının muavini, icra nümayenlesi orada iştirak edildi. Orada dediler ki bu adamın söhbet komisyada orada oturup 27 nefer komisya yüzüleri var. Ki bu adama ne için ev verilmiş? Deyildi ki böyle böyledi. Dedi ha yoksa onsun veriyorsun. Temizlikse yoklanlı verilecekti bizim.
Böyle çıkır ki prezident buna avtomobil bağışlayıbdı. Bəs bu avtomobili necə bağışlayıbdı buna prezident?
Eğer bu Qarabağ... Üçüncü avtomobili bizim üçüncü grup əlillere de verirler. İkilere de verirler. Avtomobil ayrı şey ya ayrı şeydir. Avtomobili vəzifə borcunu icra edənlere de verirler. Ama temiz Azerbaycan bayrağı ve Azerbaycan torpaqları uğrunda əlil olanlara evde verirler.
Amil Rızaev ise deyir ki ona çatmalı olan mənzili yaxın vaxtlarda ona verməsələr yenə prezidentə müraciət edəcək. Qarabağ əlilinin sözlərinə görə haqqına çatmaq üçün acılıq aksiyası da keçirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər. Efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi isə vəkil görüşəsini dinləyək. Dinləyici suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır.
2011-ci il yanvarın 8-i 57 yaşım tamam oldu. Pensiya almaq üçün pensiya fonduna müraciət etdim. Mənə il yarımdan sonra pensiya alacağımı dedilər. Xahiş edirəm mənə hüquqi məsləhət verəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında 3 növ pensiya var. Bir yaşa görə pensiyadır, 50-liyə görə pensiyadır və bir də ailə başçısının itirməsinə görə pensiya. Məsələ belədir ki, vətəndaşın da dediyinə görə bəlli olur ki, onu 57 yaşına çatdığını iddia eləyir və 57 yaşını çatdığına görə yaşa görə pensiyadan məsələsini qaldırmaq istəyir. Lakin Azərbaycan Respublikası əmək pensiyaları haqqında qanun 7-ci maddəsində belə müəyyən olunub, ikili şərt qoyulur. Qadınlar üçün həm yaş həddi qoyulur, həm də sığorta stajı həddi qoyulur. Yəni iki elementin eyni vaxtda olması pensiyaya uyğun yaradır. Yəni kişilərin 62 yaşını çatması, qadınların 57 yaşını çatması və eyni zamanda ən azı 5 il sığorta stajının olması vacibdir. Bu iki şərtdən ola bilsin ki, biz indi şahidçinin konkret faktını bilmirik. Ola bilsin ki, müvafiq orqanlar onun 57 yaşını çatmasını nəzərə alıblar. Amma ən azı 5 il iş stajı olmadığına görə ona sığorta stajı deyirlər ondan. Yəni ki, bugünə qədər işləyib qazancından sosial sığortaya ödənişlər edilərək yığılan məbləğ 5 il ərzində bu olmalıdır. Ən azı 5 il olmalıdır ki, sənin pensiyaya uyğun yaranmış olsun. Yaş hələ kifayətdir. İşləməyibsə orada təkcə işləməkdən söhbət getmir. Orada məsələn himayəsində əlillərin olması. Burada bir çox şərtləri var. Yəni qanun 21-ci maddəsində sığorta stajının yaranması üçün təkcə işləmək, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq, hərbi qulluqçu olmaq, hətta təhsil almaq da ora daxil ola bilər. O şikayətçi bizə daha konkret bildirsəydi ki, məhz nəyə görə 1 il 6 aydan sonra bizim ehtimalımız ondan ibarətdir ki, yəqin ki onun sığorta stajı 3 il yarımdır ki, yəni 1 il yarımı çatmadığına görə ona məsləhət görülür ki, 1 il yarımdan sonra 5 il sığorta stajın olacaq. O zaman müraciət edə bilərsən və sənə pensiya düşür.
Bir dinləyici yazır ki, atası bir neçə il əvvəl vəfat edib. Ancaq vaxtında ölüm kağızı alınmadığına görə indi müəyyən problemlər yaşayır. Dinləyicimiz atamın ölüm faktını tanıması üçün nə etməliyəm deyə soruşur. Vəkil Xalid Bağırov danışır.
Şikayətçi müraciət edərək bildirir ki, onun atası bir neçə il bundan qabaq vəfat etsə də, onun tərəfindən vaxtında ölüm haqqında şəhadətnamə alınmamışdı və bununla əlaqədar hal-hazırda onun problemləri yaranmışdı. Qeyd edək ki, mülki prosessual məcəllənin 307-ci maddəsinə görə hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi qaydası müəyyən olunub. Bəlli olduğu kimi vətəndaşın ölümü də hüquqi əhəmiyyətli faktlardan biridir. Həmin faktlar əgər qanun sənədlərlə və lazımi qaydada təsdiq edilə bilmirsə, o zaman həmin faktları məhkəmə qaydasında təsdiq edilir. Belə olan təqdirdə vətəndaş yerli Ədəb Nazirliyinin yerli qeydiyyat şöbələrinə müraciət edib, yəni köhnə VAK Vətəndaş Vəziyyəti Haqları Qeydiyyat İdarəsindən söhbət gedir. İndi hal-hazırda qeydiyyat onlar
orqanlara müraciət edib, onların vətəndaşın valideyninin ölümünü qeydə almasından imtina etməsi barədə əraş məktub almalı, cavab almalı və sonra da özünün valideyninin vəfat etməsini təsdiq edən sübutları toparlayaraq həmin ölümü faktının müəyyən edilməsi üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. O aşağıdakı sübutları toplaya bilər. Bunlardan biri vətəndaşın ölməsini göstərən onun məzarı barədə və yaxud da hardasa dəfn olunması barədə qəbristanlığın aid olduğu idarənin arayışını təqdim edə bilər ki, həmin vətəndaş orada dəfn olunub, hətta təcrübədə belə faktların təsdiqi üçün məzarın foto şəkillərini də əlavə edirlər və digər tərəfdən də məhkəməyə sübut kimi əgər həmin ölüm faktı tibbi sənədlərlə təsdiq olunubsa, tibbi sənədlərə təqdim eləmək olar, digər tərəfdən əlavə olaraq həmin dəlillərin təsdiqi olaraq məhkəməyə şahidlər də gətirməklə o fakt məhkəmə qaydasında müəyyən ola bilər, məhkəmə qətnaməsi ilə də vətəndaşın ölümü barədə sənəd əldə eləmək olar.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce pul tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İndi isə radio forumu dinləyək. Bir dinləyicimiz şikəst övladına yardım istəyir.
Mən sizdən xahiş edirəm ki, mənim uşağım xəstədir, maşın vurdu, şikəsti 3 ildə. Vuran adam uşağı burada qaçdı, bir köməkli eləmədi. İndi uşağa müalicə lazımdır. Türkiyədə, İranda müalicəsi var. Sadəcə mən fonda, Heydər Əliyev fonduna, başqa yerlərə, çox yerə müraciət eləmişəm komissiya üzvlərinə. Heç yerdə mənim uşağıma köməkli göstərməyiblər. İndi mənim uşağım 12 yaşında maşın vurdu. İndi hal-hazırda 14 yaşı var uşağımın. Ümidimiz var yerimənə. Sadəcə imkansızlıqdan uşağım şikəst qalıb. Xahiş edirəm, bizə bununla bağlı köməkli göstərəsiz. Mobilini 051-947-94-88. Xahiş edirəm, bizə köməkli göstərəsiz.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yorulurlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıq deyil. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyə, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyə. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihimdən və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin hərəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qəbələdən olan başqa bir dinləyicimiz Tapdıq Əmraslanov isə dinləyəndə məlum olur ki, bayram əhval ruhiyyəsi ürək açan deyil. Çünki bu bayramda ailəsinə bayram süfrəsi aça bilməyib.
Sərhəslər qul bazarlardadır. Rasiyyə küçələrində veylənir. İşsiz qalıb illər boyu. Sabahda insanı fəhləliyə də götürmürlər. Prorabdan soruşanda ki, kvadratı neçəyədir, iş yox sənə. Alam adamlar axtarırlar. Bax, belə bu millətçi elə bilir. Bu planlı sürətdədir ki, bu milləti məhv eləyib ki, bugünkü gündə bu cəmat bilməsin, yaxşı nədir, pis nədir. Bir hərcə bir qırmızı papaq görəndə və bir papaqalı görəndə qorxurlar, əsir insanlar. Zorla deyib təsir edir. Nə bilim, bütün yerdə fermalar, Hər şey var, dövlətimiz aşırdı başımızdan. Dedilər ki, budaqlardan sonra yaxşı olacaq. Hara yaxşı oldu? Nə qədər dükanda neçə dəftərlər var, bilirsiniz? Nə qədər neçə almaq olar? Bəs sonra işıq pulu 1 gün, 2 gün işıq 5 manat, 3 manat, 15 manat. Mən Rusiyada da mən 15 manata bunu mənim işığımı kəsmişlər. 15 manata. Bax, çayxanada dadır hamısının dərdini deyir. Amma meydana çıxıb ki, bir neçə sürdüm. Qorxur da insanlar. Bu millət nə qədər qorxur? Bu torpağım var, kətdə bölgədə torpaq paylayıblar ki. Torpaq paylayır. Mən torpaqlarımın yerini tanımıram. Mənə altı baş ailə üzməmə. Mənə 2 hektar torpaq vermişlər. 91 sotuğun yerini tanıyıram. Qalanlar uzaq-uzaq yerlərdə 25-30 kilometrlərdə. Mən idan yox 91 sotuğa əkin əkəbirdim. Əkin də əllə əkirik. Biz toxumu əllə əkəbirik. Ay balam, Allahın oğlu olsun. Əllə əkişi. 8 sentlə 10 sentlə məhsul olur. Əlaclıqdır. Xəbəriniz var mı sizin dövlətdə? Bayramdır. Nə bayram? Başqa bayram mı? Nə danışırsınız? Bayram adı da. Bu qara bayramdır. Qara bayram. Nə bayram? Kim deyir onu? 5 dənə nazir bayram gəlir, bayram olar ki? Yoxdur bayram zat. Nədir? O qədər düşürə borc alan bayram olar? Hardan borc alır? Mən neyim bu? Nə heç bir. Bax, qara bayramdır. Çaxşan, kəndə 70-80% qara bayramdır. Allah haqqı belə. Kredit verə bilmir bizə. Bizim başımıza oyun gətirirlər. Əl çaldırırlar zorla. Baş götürüb getmək. Mən xahiş edirəm, səsimi verin nefrə. Mən haqq ədalət bilən insanlardan kömək istəyirəm. Bax, bu olmadı ki mən. 9 Məhəmməd uşaq pulu verə bilmədi bu hökumət bizə. Bəs mən yazıq deyirəm, biz nə qədər üzrünü yaşamalıyıq?
Əziz dinləyicilər, siz də radio forma fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efirə çağırəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova, vəkil görüşəsində məsləhət dinlədiyiniz vəkilsə Xalid Bağırov idi. Salamat qalın, hüquqlarınız pozulmasın.